flettum svo við yfir á kaflan á blaðsíðu 54 til 55 sem heitir Allt annað líf. Og ef við lítum á myndirnar við þennan kafla, þá eru það allt ljósmyndir. Á fyrri blaðsíðunni eru það gamlar svartkvítarmyndir, en litmyndir hinum megin sem eru meir úr nútímanum. Efstu myndirnar eru báðar af fólki að þvo þvott. Á fyrri blaðsíðunni þá eru það þvo þvott við heitar laugar, líklega laugarnir í Laugardalnum í Reykjavík, en hinum megin er það þvo í þvottavél heima hjá sér. Þar fyrir neðan eru myndir af krökkum að leika sér, krakkarnir og gömlu myndin er að ganga á stultum, á nútímamyndinni þá er strákunum fremst á hjólabretti og aðri krakkar á bakvið. Myndirnar neðst í hornunum, þær eru af fólki á gömlu myndinni að vinna með ritvél en á nýju myndinni að vinna með tölvu og svo eru myndirnar undir textanum, þær eru úr búð, gamalli búð og nýri búð. Heyrum Hallgerði lesa kaflan Allt annað líf.
Í gamla daga breyttist lífið ekki hratt. Fólk gerði hlutina yfirleitt á sama hátt alla sína ævi. En með nútímanum komu meiri breytingar og framfærir. Flest fullorðið fólk er í vinnu sem hefur breyst síðan það byrjaði að vinna. Til dæmis þannig að nú eru notaðar tölvur eða önnur tæki sem voru ekki til áður. Heima hjá fólki hefur líka margt breyst síðan fullorðna fólki var ungt. Það notar önnur heimilistæki, borðar öðruvísi mat og svo framvegis. Þeir sem nú eru ungir mega líka búast við annars konar lífi seinna á ævinni. Tæknin er eitt af því sem alltaf er að breytast. Í gamla daga var ekkert til sem gekk fyrir vélum eða rafmagni, en nú eru alltaf að verða til fullkomnari vélar og tæki. Annað sem breytist eru lífskjörin. Smám saman hefur Ísland orðið ríkara. Við höfum náð betri tökum á auðlindum okkar og náttúrunni. Fólk á meiri peninga getur keypt fleira og haft meiri þægindi. Og í framtíðinni vonar fólk að kjörin verði ennþá betri. Nútíma fólk ætti víst erfitt með að venjast lífinu eins og það var á fyrri öldum, þegar tæknin var frumstæð og lífskjörin bá. En það er fróðlegt að kynnast sögu landsins og vita hvernig fólk gat lifað á allt annan hátt en við gerum nú. Sagan sýnir okkur líka hvernig Ísland breyttist í það sem það er núna.
Þetta var síðasti kaflinn í bókinni, en um efni hans getum við fræðist meira í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 3, 17. kafla. Hallgerður Gísladóttir las bókina, Helgi Skúli Kjartansson kynnti.